Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sud u Londonu za oko sat vremena saopštava odluku o Eju Buganiću. Haški sud odbio zahtev Momčila Krajišnika za oslobađanje. Priština spremna za autonomiju severa Kosova, izjavio američki ambasador na Kosovu. Centar Simon Wiesenthal optužio Olivera Stona za antisemitizam. U Srbiji danas najviše 26 stepeni uz povremenu kišu. U naredni pola sata poslušajte još akcija DSS-a protiv kiča i šunda, komentariše slikar Uroš Đurić.
Tako da je ova inicijativa prosto jedna budalaština. Budalaština iz više ugla.
Velika Britanija povodom slučaja Ganić u nezgodnoj poziciji, procenjuje Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe.
Britanija je u veoma teškoj poziciji. Suočeni su sa zahtjevom za izručenje od strane zemlje s kojom imaju dobre odnose.
U Bosni i Hercegovini se očekuje izručenje Veselina Vlatkovića Batka, čoveka koji je priznao 100 ubistava, a čiji je krvavi trag i danas vidljiv u Sarajevu.
On je gdje god je stigao, klavo, bio, ubio, vodili su gore, pokupe i odvedu na vraca gore i ubijaju. Jesu li ona ga odveli gore džemu i osjekli mu glavu Ibriševića, odvoo ga on. Moju su sestru Zer umrla je od 80 godina i nešto, silovali dole.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 27. jul. Sud u Londonu trebalo bi da oko 15 sati saopšti odluku o zahtevu za izručenje člana nekadašnjeg ratnog predsjedništva BiH Jupa Ganića, koga se sumnjiči za ratni zločin u Sarajevu 92. Nakon odluke Londonskog suda o zahtevu Srbije za izručenje, predmet će biti prosljeđen ministru unutrašnjih poslova Velike Britanije, koji donosi odluku o ekstradiciji, a potvrđuje parlament. Pravosudni organi Srbije su istragu protiv Ganića pokrenuli decembra 2008. zbog sumnje da je neposredno, zajedno sa drugim licima, suprotno sporazumu o mirnom povlačenju jedinica JNA iz Bosne i Hercegovine, izdao naređenja za napade na objekte JNA u Sarajevu, vojnu bolnicu, dom JNA, kolonu sanitetskih vozila i vojnu kolonu u Dobrovoljačkoj ulici. Haški tribunal odbio je zahtev bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika za oslobađanje pre isteka kazne od 20 godina zatvora na koji je osuđen zbog progona nesrba u Bosni i Hercegovini 92. saopšteno je u Hagu. Predsjednik tribunala Patrick Robinson je odbijajući Krajišnikov zahtev precizirao da po pravilima Haškog suda osuđena osoba mora izdržati 2/3 kazne pre nego što zatraži prevremeno oslobađanje. U Krajišnikovom slučaju, precizirao je sudija Robinson, taj uslov će biti ispunjen u avgustu 2013. Momčilo Krajišnik nalazi se u zatvoru u Velikoj Britaniji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da u istrazi napada na novinara Teofila Pančića ima novih saznanja, ali da ona ne mogu biti objavljena.
Ovaj slučaj je malo specifičan zbog toga što jednostavno niko od svjedoka nije bio tu kad je policija došla i što nema neposrednih saznanja sa lica mesta, ali policija istražuje sve moguće načine na koje da dođemo do informacija, možemo da dođemo do informacija. Znači, istraga je u toku i svako ko ima tu nekog novih saznanja, ali o tome
ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Christopher Dell izjavio je da od premijera Kosova Hašima Tačija čuo da postoji spremnost vlasti u Prištini za nešto što bi bila autonomija za sever Kosova, preneo je Glas Amerike. Čuo sam premijera Tačija jednom javno i nekoliko puta u privatnim razgovorima da kaže da je spreman da na kreativan način razmotri načine pod kojima bi se poštovala specijalna priroda severa Kosova, imajući u vidu da u Evropi 21. veka ima mesta za specijalan status, kazuje američki ambasador u Prištini. On je naveo da misli na uređenja kakva postoje u Belgiji, Južnom Tirolu i Italiji, kao i mnogim drugim zonama Evrope. Zamjenica ministra inostranih poslova Kosova, Vljora Čitaku, izjavila je da će Sjedinjene Države i najznačajnije zemlje Evropske unije na jesenjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predložiti rezoluciju kojom će podržati mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. U reonu Zubinog potoka održava se vežba pripadnika kosovske policije Euleksa i Kejfora, saopšteno iz Kejfora. Cilj vežbe je širenje saradnje kosovske policije Euleksa i Kejfora u upotrebi važećih procedura pri uobičajenim operacijama, navodi se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 25 osoba je poginulo, 68 povređeno u eksploziji dva automobila bombe u blizini svetog šiitskog grada Kerbale na jugu Iraka. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Napadači su aktivirali dve bombe puna eksploziva, odnosno dva automobila puna eksploziva, parkirana jedan do drugog na oko 3 km na putu kojim su prolazili vernici. Najveći proizvođač kompjuterskih komponenti u svetu, tajvanski Foxconn, zaustavio je proizvodnju u jednoj fabrici u Indiji, pošto je najverovatnije zbog trovanja pesticidima 250 njegovih radnika hospitalizovano. Incident se dogodio u petak kada su radnici iznenada osetili vrtoglavicu i mučninu, a Foxconn precizira da je utorak, da je uzrok za to verovatno bilo isparenje pesticida u postrojenju. Centar Simon Wiesenthal ocenio je kao antisemitsku izjavu američkog režisera Olivera Stona o dominaciji Jevreja u medijima. Centar baziran u Los Angelesu, čiji je zadatak da čuva uspomenu na holokaust, reagovao je na Stonovu izjavu londonskom Sunday Timesu da je pažnja koju svet poklanja holokaustu posljedica dominacije Jevreja u medijima. Oliver Stone je samo još jedan papagaj u više u horu antisemista, ocenio je rabin Abraham Cooper, koji je pozvao Hollywood da se pobuni protiv režiserove izjave. Guverner Narodne banke Srbije u ostavci Radovan Jelašić ima ponudu vlade Mađarske da preuzme funkciju prvog čoveka njihove centralne banke i verovatno će prihvatiti, piše Dnevnik Pres, pozivajući se na anonimni izvor. Jelašić je rođen u Mađarskoj i ima državljanstvo te zemlje, tako da formalno ispunjava uslove, navodi List. Više od 800 građana Aleksinca potpisalo inicijativu da se u tom gradu na jugu Srbije podigne spomenik bivšem predsjedniku Slobodanu Miloševiću. Inicijativu za izgradnju spomen parka Miloševiću pokrenuo je agronom Slaviša Jovanović. Izjavio je kako će inicijativu sa potpisima predati Skupštini Aleksinca i tražiti sredstva za izgradnju spomenika od Ministarstva kulture. I ovdje završavamo pregled vesti u nastavku o novim sankcijama Iranu, uspostavljanju srpsko-hrvatsko-slovenačke železnice, no najpre slučaj Ganić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud u Londonu trebalo bi danas da donese odluku o zahtjevu za izručenje člana nekadašnjeg ratnog predsjedništva BiH Ljupa Ganića Srbiji, koga se sumnjiči za ratni zločin u Sarajevu 92. godine. Podsjećanja i očekivanja. Slušamo Žanu Kovačević.
Sud za ekstradiciju u Londonu objavit će danas odluku o zahtjevu Srbije za izručenjem bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, optuženog za ratni zločin nad vojnicima Jugoslavenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. Ganić je uhapšen po potjernici i nalogu za ekstradiciju koju je izdala vlada Srbije 1. marta na aerodromu Heathrow u Londonu. Proces za izručenje Ejupa Ganića počeo je 13. aprila kada je srbijanska strana zvanično dostavila zahtjev da on bude izručen Srbiji. Glavni tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević tada je izjavio:
sve što od nas traženo mi smo dostavili engleskom sudu, tom ekstradicijnom sudu, i ja očekujem da se to pozitivno reši.
Bivši član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine iz pritvora je pušten 11. marta uz kauciju od 300.000 eura i obavezu da ne napušta teritoriju Velike Britanije. Ganićeva odbrana je istovremeno pokrenula i pitanje nadležnosti Londonskog suda. Član Ganićevog advokatskog tima Damir Arnaut pred okončanje glavne rasprave povodom zahtjeva Srbije za izručenje bio je zadovoljan postignutim.
Sud je sam konstatovao da postoji osnov sumnje da se ovdje radi o političkom procesu, odnosno o nelegitimnom korištenju engleskog pravosuđa u političke svrhe, i čak i tužilaštvo nezavisnog suda samo priznalo da postoji osnov sumnje za tako nešto.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još od 2006. godine vodi istragu u predmetu Dobrovoljačka, međutim ona nikada nije završena, niti je podignuta i jedna optužnica. Haško tužilaštvo je 2003. godine odbacilo kao neosnovan zahtjev za podizanje optužnice protiv Ganića, koje su podnijele vlasti Republike Srpske. U očekivanju presude Londonskog suda, niko iz Ganićevog pravnog tima danas nije želio reći kakva su očekivanja i kakva bi presuda po njihovom mišljenju mogla biti. Tek članovi Ganićeve uže porodice, poput ćerke Emine, oglasili su se u javnosti, uvjereni su da će sud u Londonu odlučiti u njihovu korist. Emina Ganić ponovila je da Srbija nije ponudila ni jedan novi dokaz koji bi njenog oca okvalifikovao kao počinioca ratnog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. Više reakcije nije zabilježeno ni u Republici Srpskoj, osim izjave predsjednika Rajka Kuzmanovića da bi ekstradicioni sud u Londonu trebalo Srbiji da izruči Ganića, jer ova država, kako ističe Kuzmanović, ima više argumenata na svojoj strani. Međutim, kakva god bila odluka Londonskog suda o zahtjevu iz Beograda za izručenje Ganića, predmet će biti proslijeđen ministru unutrašnjih poslova Velike Britanije, koji donosi odluku o ekstradiciji, a potvrđuje parlament Ujedinjenog Kraljevstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I ostajemo u Sarajevu. Grbavečki monstrum Veselin Vlahović Batko uskoro će se naći iza rešetaka zatvora u Bosni i Hercegovini prema odluci španske vlade. Vlahović, koji je po međunarodnoj poternici uhapšen u Španiji, tereti se za ubistva, silovanja, mučenja i proterivanja nesrpskih civila u sarajevskom naselju Grbavica tokom 92. i 93. godine. Prema vlastitom priznanju koje je dao španskoj policiji, ubio je više od 100 civila, među kojima je bilo žene i dece. Svedoci tih svireposti spremni su da nasese na sudu, suoče sa ubicom i govore o zlodelima koja nisu zaboravljena. Sa nekim od tih ljudi razgovarala je naša Dženana Halimović.
Sedija Tekač sve vrijeme rata provela je na Grbavici. Nema, kaže, riječi da opiše zadovoljstvo što će se Batku suditi u Bosni i Hercegovini za sve zločine koje je počinio. Nekoliko puta je dolazio u zgradu u kojoj je stanovala. U samo dvije rečenice opisuje atmosferu koja ga je pratila.
Batko je bio strah i trepet. Da vam se zaledi krv.
U jednom od krvavih pohoda žrtva je bila Sedina komšinica.
Našao je jednu gospođu stariju od jedno 70 godina koja je preko puta mene pekla hljeb. Vratio se po nju i odveo je u njezin stan gore i zadržao je dugo vremena. Ja sam prisluškivala kad će sići iz stepence da se rasteretim toga. Onda sam polako izašla i na vrata povirla i vidla ovu komšinicu, kroz prozor se promolila, čupala sva, kad mi on je nju zaključio, navodno da je silovoj. Ona je umrla za 2-3 dana.
Remza Žutić Isaković bila je žrtva premlaćivanja od strane pripadnika Batkovih Belih Anđela, kako se zvala paravojna jedinica koju je predvodio. Ipak njegova zvjerstva su ostala nadaleko upamćena.
On je gdje god je stigao, klavo, bio, ubio, vodili su gore, pokupe i odvedu na vraca gore i ubijaju. Jesu li ona ga odveli gore džemu i osjekli mu glavu Ibriševića, odvo ga on. Moju su sestru Zer umrla je od 80 godina i nešto, silovali dole.
Josip i Željko Antolić, otac i sin, odvedeni su iz svog stana na Grbavici 16. juna 1992. godine. Željkova supruga bezuspješno je tražila muža i svekra, da bi na kraju saznala da ih je ubio monstrum s Grbavice.
Nisam taj dan smjela izaći jer je on išao ulicom, pucao iz one puške. Ja sam ujutro odmah odšla ovdje, bio je štab da pita, međutim jedan vojnik je stajao, nije se predstavio. On mi je samo rekao: gospođo, ako ćete mene poslušati, nemojte se približavati štabu, eno njega od ozgo, on je stvarno išao ni za stepence. I onda se pričalo da su zamijenjeni, da su na onoj strani, ja sam kontaktirala i onu stranu Sarajevu, međutim nikad niko ih nije vidio. Na kraju se, eto, 99. uspostavilo da su, znači, oni odmah isti dan na vracama ubijeni.
Vlahovićevo izručenje, podsjećamo, tražila i Crna Gora, nakon što je 2001. godine pobjegao iz zatvora u Spužu na domak Podgorice, gdje je izdržavao kaznu od 3,5 godine zatvora zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Batka je od Španije tražila i Srbija, i to zbog ubistva, radi izdržavanja kazne od 15 godina na koju je osuđen zbog ovog djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sud u Londonu za nešto manje od sat vremena saopštava odluku o Jeju Poganiću. Haški tribunal odbio zahtjev Momčila Krajišnika za oslobađanje. Priština spremna za autonomiju Severa, izjavio američki ambasador na Kosovu. Centar Simon Wiesenthal optuži Olivera Stona za antisemitizam. Vestima dana dodajemo još: u Srbiji danas najviše 26 stepeni uz povremenu kišu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Republika Srpska, sljedeće pre svega stavove Srbije kada je u pitanju Kosovo, zaključeno je na konsultativnom sastanku predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika sa predsjednicima političkih stranaka iz Republike Srpske, a povodom savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova. Sastanak je održan u Banja Luci. Od 7 partija koje su dobile poziv na sastanak su se odazvali samo lideri Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić, Socijalističke partije Petar Đokić i Stranke za demokratsku Srpsku Dragan Kalinić. Pozivu za sastanak nisu se odazvali predsjednici SDS-a Mladen Bosić, PDP-a Mladen Ivanić i SRS Republike Srpske Milenko Mihaljica te Demokratske partije Dragan Čavić, javlja Erdoğan Katana.
Rezultat današnjeg sastanka predstavnika političkih stranaka iz Republike Srpske koji je sazvao predsjednik vlade Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik je postizanje dogovora o formiranju ekspertskog tima koji bi imenovala vlada, a činili bi ga domaći i međunarodni pravni stručnjaci. Premijer Dodik saopštio je da je zajednički stav da će Republika Srpska slijediti stavove Srbije kada je u pitanju Kosovo.
Na to podrazumijem prije svega da se Republika Srpska ne smije dovesti u poziciju da da saglasnost za priznanje Kosova, bez obzira što neke velike sile i neke zemlje važne smatraju da ovim mišljenjem suda se definitivno na neki način rješava pitanje Kosova i da bi to trebalo da se prizna od strane zemalja koje to nisu priznali.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Složili smo se zajedno oko toga da ovu odluku Međunarodnog suda pravde Republika Srpska treba i dalje da izučava, pažljivo analizira i da prati sve konsekvence koje je ona već proizvela, ali naravno sa najvećom pažnjom da pratimo odnos prema ovoj odluci koju pokazuje država Srbija.
Mišljenje u kom pravcu bi mogli ići stavovi Republike Srpske iznio je lider Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić.
Ako međunarodna zajednica daje pravo Kosovu na bazi deklaracije i mi imamo svoju deklaraciju i to daje pravo Republici Srpskoj da postupi na isti način. Međutim, mi nećemo povući ni jedan potez koji bi mogao naštetiti Srbiji u ovom političkom trenutku i nećemo povući potez koji bi bio suprotan Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Izraženo je i nezadovoljstvo što se sastanku nisu odazvale sve pozvane političke stranke, ali i naglašeno da bez obzira na pritiske iz međunarodne zajednice, Republika Srpska nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I Evropska unija i Kosovo pravac je kojim će se i u buduće kretati srpska politika. Može se reći da je to bazična nit iz jučerašnjeg obraćanja predsjednika Borisa Tadića poslanicima u Skupštini Srbije. Praktično promjene u državnoj politici nema ni nakon saopštavanja mišljenja Međunarodnog suda pravde. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić u našem jutarnjem programu podvukao je da ipak Beograd mora osluškivati signale koji stižu iz Brisela i Vašingtona.
Mislim da će u ovom trenutku Beograd biti vrlo teško da zadrži unutrašnju i regionalnu ravnotežu u što je uložio veliki napor u tokom prošlih posljednjih godina. Ukoliko govor iz Brisela, a vjerojatno i Vašingtona uskoro ne dođe u smislu jedne podrške evrointegracijama Srbije i nastavku započetih reformi, ali i promjena na prostoru bivše Jugoslavije.
Da li se spremni da nagađate ko je taj emisar sa pomeljivim porukama koji je otišao ime Borisa Tadića u Brisel?
Pa ne bih htio da nagađam, ja sam nekim svojih komentara tokom prethodnih dana i sugerirao takav pravac akcije i sugerirao sam da to bude što viši predstavnik koji bi mogao sa punim autoritetom predsjednika Republike da nastupa u njegovo ime. Međutim, kažem u ovom trenutku mnogo toga kako će se razvijati događaj i u Srbiji i na Zapadnom Balkanu zavisit će pre svega od stava Brisela, odnosno vodećih zemalja Evropske unije.
Kaže profesor Predrag Simić, šef odbora za spoljnu politiku i odbranu Senata Češkog parlamenta Jiří Dienstbier ocenio je da priznanje nezavisnosti Kosova odvodi Balkan u suprotnom smeru od Evropske unije. U komentaru koji danas objavljuje Češki list Pravo, Dienstbier je istakao da su oni u međunarodnoj zajednici, koji se raduju nedavno mišljenju Međunarodnog suda pravde u Hagu, uvereni da su konačno rešili jedan problem, zapravo nisu rešili ništa. Bivši izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji naveo je da su sudije u Hagu odabrale zaista dražesan argument da opravdaju svoje savjetodavno mišljenje i da po tom mišljenju kao nezavisna država može da se proglasi recimo prva praška opština.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U susednoj Crnoj Gori porodica Đukanović ponovo u centru pažnje. Prva banka koju kontroliše Acu Đukanović, brat premijera Crne Gore Mila Đukanovića, koji sam ima akcije u ovoj banci, je ponovo na naslovnim stranicama tamošnje dnevne štampe koja objavljuje nezvanične informacije da je deo državne pomoći od 44 miliona evra ova banka samo fiktivno vratila, i to uz punu asistenciju državnog trezora i javnog preduzeća Regionalni vodovod, čiji je osnivač Skupština Crne Gore. To piše dnevni list Vijesti, a iz Podgorice javlja Esad Krcić.
U tekstu zasnovanom na informacijama dobijenih od neimenovanog izvora kaže se da je u periodu kada su problem sa likvidnošću imali i Prva banka i Državna kasa, upravo iz državnog trezora uplaćen milion eura na račun javnog preduzeća Regionalni vodovod u Prvoj banci, koji je banka odmah proslijedila trezoru na ime otplate prve rate kredita, pa je ta papirna operacija navodno ponovljena još 10 puta. Dnevnik zaključuje da je više nego jasno da je jedan te isti milion uplaćen 11 puta iz trezora na račun Regionalnog vodovoda u Prvoj banci, koja je izvršila 11 uplata po milion eura trezoru i tako fiktivno izmirila prvu ratu kredita. Do sada nema informacija o namjeri istražnih organa da provjere tačnost ovih navoda, a ni Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet, uprkos dimenzijama objavljenih informacija i interesovanju javnosti, neće za sada provjeravati njihovu vjerodostojnost iz proceduralnih razloga. Parlament radi do petka, kada počinje ljetna pauza, rekao je za naš program predsjednik odbora Aleksandar Damjanović, koji kaže da je još prije nekoliko mjeseci imao informaciju o mogućoj vezi Regionalnog vodovoda sa otplatom državnog kredita Prve banke, ali da nije znao za detalje u vezi knjigovodstvene gimnastike.
O tim detaljima naravno da nisam, jer to su stvari koje se rade u vladi, međutim, ako postoje neke indicije koje mogu biti potkrepljene i konkretnim dokazima, prava prilika je, kažem, da se o tome raspravlja kod razmatranja završnog računa budžeta za prošlu godinu, jer to je materija koja se itekako tiče završnog računa.
U manjoj članici vladajuće koalicije bi podržali inicijativu da odbor raspravlja na ovu temu, ali zaključuje da je neizvodljivo zbog ljetne pauze parlamenta. Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Proceduralno, sa tehničkog aspekta, parlament radi do petka. Nije sam siguran da u proceduralnom smislu ta inicijativa kogoda je podnio može da ugleda svjetlo dana u smislu rasprave na odboru do petka.
Danas nije bilo moguće čuti ni direktora regionalnog vodovoda Zorana Bošnjaka, koji je, kako nam je rečeno, odsutan cijel dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Osnivački akt o formiranju zajedničkog preduzeća Slovenije, Hrvatske i Srbije za železnički prevoz biće potpisan najverovatnije u oktobru, izjavio je za naš radio Dejan Lasica, pomoćnik ministra za infrastrukturu Srbije, i dodao da će u petak u Beogradu tri nadležna ministra iz ovih država potpisati memorandum o razumevanju koji će voditi ka realizaciji ovog projekta. Ministri su inače juče na brdu kod Kranja postigli dogovor o formiranju alijanse železničkih preduzeća sa ciljem da prevoz robe i putnika preko koridora 10 učine efikasnijim, rentabilnijim i bržim. Dejan Lasica kaže da će svi imati koristi od novog preduzeća, jer sada programa kroz tri zemlje na ovoj trasi mjesečno ide samo 700 vozova, a procena je da bi kroz zajednički nastup taj broj bio najmanje dupliran.
Znači da to preduzeće navuče robu na koridor i da podelimo novac od zarade. Da ne gubimo više robu koja ide iz zapadne Europe za Tursku uglavnom. Nama je cilj da teretni voz iz Austrije, iz Graca ili iz Ljubljane do Istanbula stigne za 35 sati. Time ćemo imati konkurentan proizvod drumu, naravno uz uslov da se smanje procedure na granicama koje nam nekoliko desetina sati odvuku, i naravno da u narednih 10 godina ili manje sve zemlje ipak poprave značajno i transportnu infrastrukturu.
Nakon objave vesti o zajedničkom preduzeću u regionalnoj štampi pojavili su se naslovi ex-juna šinama i jugoslovenski koridor. Dejana Lasicu pitali smo kako će izgledati novi železnički prevoznik i da li će možda podsjećati na nekadašnju jugoslovensku železnicu.
Vas sad zanimaju detalji. Kad budemo imali osnivački akt, onda možemo da imamo i odgovor na to. To će biti upravo ona vozna sredstva koja i danas saobraćaju. Ne vidim nikakav razlog da se menjaju oznake na vagonima. Prosto nema potrebe za tim. To će biti joint venture između tri kompanije. I svaka će zadržati svoje obeležje. Možda će imati neko dodatno obeležje u osnivačkom aktu, ali o tome sad to se ne razmišlja još.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iran osuđuje strožije sankcije koje mu je nametnula Evropska unija, ocjenjujući kako će to iskomplikovati nuklearni spor. Ministri spoljnih poslova EU odobrili su listu sankcija koje se odnose na spoljnotrgovinski, bankarski i energetski sektor te zemlje. Sankcije Unije se posebno odnose na industriju gasa i nafte, pripremila Dženana Karabegović.
portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ramin Mehmen Parast izjavio je danas da sankcije ne pomažu nastavku pregovora, niti će promijeniti volju iranske nacije da slijede svoja, kako je rekao, legitimna nuklearna prava. On je kazao kako Iran smatra da je najnoviji potez Europske unije još jedan korak ka neprijateljstvu prema iranskoj naciji. Također je upozorio da će to imati negativne posljedice prema inicijatorima ovih sankcija. Primjedbe Irana dolaze dan nakon sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Briselu, koji su odobrili spisak mjera prema toj zemlji, a koje pravno na snagu stupaju danas. Mjerama Europska unija pokušava da natjera Teheran da odustane od obogaćivanja urana i drugih spornih aspekata njegovog nuklearnog programa. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle je rekao:
"Natürlich ist es nie gut, wenn solche Sanktionen beschlossen werden."
Naravno, to nikada nije dobro za narod kada su sankcije u pitanju. To nije dobro ni za nas, ali bi bilo mnogo gore da se dozvoli Iranu da proizvode nuklearno oružje. Oni koji govore samo o troškovima koji proističu iz sankcija nisu uvjerljivi. Dramatičnije je vrijeme koje će doći ako Iran bude imao nuklearno oružje. Mjere Europske unije prema Iranu najviše su usmjerene prema vanjsko-trgovinskom, bankarskom i energetskom sektoru te zemlje. Nove sankcije zabranjuju prodaju i snabdijevanje ili prenos energetske opreme i tehnologija koje Iran koristi za rafinaciju, istraživanje i proizvodnju. Stručnjaci predviđaju da će bez nove zapadne tehnologije nastaviti da pada produktivnost iranskog energetskog sektora. Trenutno Iran uvozi 40% goriva da bi zadovoljio domaću potražnju. Dodatne sankcije omogućuju zemljama članice Europske unije da prate iranske banke koje posluju u Europi i europski aerodromi će kontrolisati svaki teret koji dolazi ili odlazi u Iran, osim onih u kojima ograničene količine robe prenose putnički avioni. Odmah nakon što su države članice Europske unije najavile mjere protiv Irana, Kanada najavljuje slične mjere zabrane. Istovremeno rusko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je danas saopštenje za javnost u kojem se navodi da se Moskva snažno protivi jednostranim ili kolektivnim sankcijama protiv Irana, koje prevazilaze sadašnje sankcije Vijeća sigurnosti UN-a.
Izvestila Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komitet pravnika za ljudska prava i žene u crnom upozorili su MUP i Ministarstvo prosvete da su ugrožena prava na slobodu kretanja i školovanja Roma u selu Jabuka. Romi iz sela Jabuka su već više od mjesec dana zatvoreni u svojim kućama zbog straha za sopstvenu bezbednost i im je ograničena sloboda kretanja, navode ove dve organizacije. Podsjećamo, Jabuka kod Pančeva je bila poprište napada na Rome nakon što je jedan Rom, 17-godišnjak, ubio svog vršnjaka. Iz Komiteta pravnika Milan Antonijević.
Mi sa terena dobijamo nove informacije da i dalje je potrebno to prisustvo veliko policije i da se ljudi ne osjećaju bezbedno, kao i da im je sloboda kretanja ograničena samim tim što vi ne možete nesmetano šetati mestom kao Rom, već se osjećate ugroženim i plašite se za svoju bezbednost. Javnost mora biti upoznata sa tim da li i šta je učinjeno na tome da romske porodice koje žive tamo imaju zagarantovanu bezbednost i slobodu kretanja, a na kraju krajeva 1. septembar je jedan datum koji je veoma bitan, polazak u školu, i nadam se da će do tada da ćemo imati konkretne mjere koje su preduzete kako bi romska djeca mogla da idu u školu.
U mjestu Jabuka razgovarali smo sa Goranom Naskovim, koji potvrđuje da postoji još uvijek dovoljno netrpeljivosti i straha.
Pa čuju se neke prijetnje po selu i to mi direktno to ne uvidimo, razumijete? Pa normalno da je slobodnije malo, to jeste slobodnije. Svi se plaše za djecu, sad škola kad bude krenula, šta će se dešava, kako se dešava. Kažem, razne priče od usta na usta i uši na uši, ali nije očito da ti čuješ ili da tebi neko oči kaže, nismo još to čuje. A u školu sam bio, vodio klinku na taj produžnu nastavu, tako da direktorka je rekla da ona ne zna šta će s njim. Kaže, ona je bezbedna, van škole ne zna ništa. Od škole do kuće ili od kuće do škole.
Goran Nacković iz Jabuke, mjesta u kojem živi oko 106 romskih porodica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protiv kiče i šunda, nova inicijativa Demokratske stranke Srbije kojom ta partija traži da država oporezuje reality show programe, turbo folk i sve sporne sadržaje u medijima. Srbija nema novca za kulturu, dok pojedini mediji zarađuju milijone evra na sramnim reality show programima i turbo folk hitovima koji uništavaju ukus omladine, ocenjuje DSS. Sa druge strane, teoretičarka kulture Milena Dragićević-Šešić kaže za naš program da takve potezi DSS, imajući u vidu da su upravo oni bili jednih od promotera koncerata pevača i pevačica lica koje sada žele dodatno da oporezuju, u najmanju ruku jesu licemerni.
Mislim da naše stranke trenutno se nalaze posebno opozicione u jednoj situaciji da znaju da moraju da pokrenu neke teme i neke akcije. Ovo je u stvari najmožda bezbolnija tema oko koje se misli da se može lako uspostaviti javni konsenzus. U svakom slučaju mi se čini da je ovo periferno ako se samo to pokreće, ako se ne će kompletno pitanje edukativne i kulturne politike kao integrativnih zajedničkih politika, jer znači ni samo kulturna politika bez razvoja seta obrazovnih politika ne može da promstvo.
Također beležimo, vizualni umetnik Uroš Đurić kaže da treba biti sumnjičav prema inicijativi stranke, čiji su se ministri proslavili odbacivanjem Darwinove teorije o poreklu vrste.
Tako da je ova inicijativa prosto jedna budalaština. Budalaština iz više ugla. Prvo, ajde čekaj da se dogovorimo da to tako treba da bude. Ko će da formira tu komisiju? Na koji način će ona formirati kriterijume šta je to šund, šta nije šund? To je faktički ponovno uvođenje cenzora. Ako to rešenje da mi se treba da oporezujemo, ne znam, pevaljke ili reality show i na taj način da finansiramo potrebe ovdašnje kulture, onda je to stvarno društvo koje treba da se raspadne. Po meni, ono je već davno u završnoj fazi raspada, ali to bi jednostavno bilo jedno pravo zakucavanje.
Za oko pola sata u Londonu bi trebalo da bude saopštena odluka o Poganiću, to je naravno vest dana. U Beogradu trenutno 20 stepeni, do kraja dana maksimalno 26. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.